nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Vetëvendosja kalon natën në rrugë për, siç thot, mbrojtjen e Republikës. Hillary Clinton dhe Boris Tadic diskutojnë për dialogun Kosovë-Serbi. Lugina e Preshevës kritikon tarifat për të hyrë në Republikën e Kosovës, për këtë fajson autoritetet kosovare. Liga Arabe vazhdon misionin vëzhgues në Siri. Këto dhe aktualitetet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë thënë se do të qëndrojnë edhe gjatë natës në rrugë për të penguar hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Sipas kësaj lëvizjeje, policia e Kosovës po e ndalon dhe pamundson depërtimin e ushqimit dhe materialeve logjistike që janë esenciale për mirëqenien e protestuesve që po vazhdojnë të qëndrojnë atje. Ndërkohë, policia e Kosovës thotë se situata në të dyja pikat kufitare ku po mbahet protesta në Merdard dhe Tedeu i Bardh vazhdon të jetë e qetë. Për më shumë hollësi mund të ftohani në pjesën tematike të emisionit. Mediat serbe raportojnë se presidenti i Serbis Boris Tadic ka biseduar përmes telefonit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në lidhje me dialogun Prishtinë-Beograd. Sipas njoftimeve, Clinton i ka kërkuar Serbis që t'i vazhdoj përpjekjet e saj drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, duke shtuar se SBA-ja është e gatshme t'i undihmojë të dyja palëve. Kroatët kanë votuar sot në një referendum për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, me shpresën dhe optimizmin e liderëve të vendit se shumica e qytetarëve kanë votuar pro bashkimit të vendit me bllokun prej 27 vendeve antare. Pavarësisht krizës serioze ekonomike brenda bllokut, sondazhet në Kroaci sugjerojnë se rreth 60% të qytetarëve mbështesin hyrjen në BE, ndërsa edhe shumica e partive politike në vend janë në favor të kësaj ideje. Por nga ana tjetër, kundërshtarët e antarësimit i frikson humbjes së sovranitetit dhe identitetit kombëtar. Një përgjigje pozitive nga votimi i sotëm do t'i hapte rrugën Kroacisë që zyrtarisht i bashkohej bllokut në vitin 2013. Ministrat e Ligës Arabe e kanë zgjatur misionin vëzhgues të Ligës në Siri edhe për një muaj, njoftojnë zyrtarët e organizatës. Liga gjithashtu ka vendosur që të shtojë numrin e vëzhguesve dhe të ofrojë atyre burime shtesë, thanë disa zyrtarë që folën në kushte anonimiteti. Sipas tyre, Kombet e Bashkuara parashihet që t'i trajnojnë vëzhguesit. Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, princi Saud Al Faisal, tha sot se vendi i tij është tërhequr nga misioni sepse qeveria siriane nuk i ka respektuar asnjë prej pikave të planit arab që ka për qëllim dhënien fund të krizës. Zhytësit italian e kanë gjetur trupin e vdekur të një gruaje në bordin e anijes italiane të udhëtimit Costa Concordia, duke e quar në 13 numrin e të vdekurve të konfirmuar deri më tani. Autoriteti italian i mbrojtjes civile tha se shërbimi italian i zhytësve e ka gjetur trupin e vdekur në kuvert të numër 7 të anijes rreth 10 metra në vijën e ujit. Shefi i mbrojtjes civile Franco Gabrielli tha se 24 persona ende konsiderohen të zhdukur. Zëvendës kryetari i Këshillit Tranzitor Kombëtar në Siri, Abdel Hafiz Goga, tha sot se ai po jep të dorëheqje pas një varg protestash në vend. Goga i tha televizionit Al Jazeera se dorëheqja e tij është në të mirën e vendit dhe se një gjë e tillë duhet të bëhet në këtë fazë. Rreth 4000 studentë të Libisë mbajtën sot një protest para një universiteti në Benghazi, duke bërë thirrje për dorëheqjen e tij. Protestuesit e kanë akuzuar Gogën për oportunizëm për shkak të tradhtisë së tij të vonuar ndaj regjimit të Muammer Gaddafit. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si çdo dëgjuat edhe në lajme, përfaqësuesit e televizjes Vetëvendosje kanë thënë se do të qëndrojnë edhe gjatë natës në rrugë për të penguar hyrjen e mallrave serbe dhe rrjedhimisht për të mbrojtur Republikën dhe prodhimin vendor. Policia raporton për situatë të qetë në të dyja pikat kufitare me Serbinë afër të cilave po mbahet protesta. Ndërkohë qeveria ka quajtur protestën politike dhe të panevojshme. Ndjekim holsi në kronikën e Albana Isufit.
Protestuesit që janë mbledhur në rrugët magjistrale që çojnë nga pikat kufitare në Merdar dhe Tedheu i Bardh vazhdojnë të qëndrojnë aty që nga ora 13, ndërsa lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka paralajmëruar vazhdimin e protestave.
Dhe ne këtu do të vazhdojmë të qëndrojmë në vazhdimsi deris atëherë kur do të ndërmerren masat për institucioneve shtetërore, policisë Kosovës që ta zbatojnë këtë reciprocitet. Pra, reciprociteti nuk mund tjetë i kufizuar në kohë, prandaj edhe ne po qëndrojmë këtu edhe më tutje.
Ekzekutivi i vendit ndërkaq në një deklaratë për media ka quajtur protestën e vetëvendosjes si politike dhe të panevojshme. Qeveria ka theksuar se e drejta për të protestuar në mënyrë paqësore është e garantuar me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, por një gjë e tillë, thuhet në njoftim, nuk mund të keq përdoret nga askush dhe për asnjë qëllim. Kjo protestë që është krejtësisht e panevojshme dhe në kundërshtim me vendimet e kuvendit të Republikës së Kosovës, ka shkaktuar vështirësi në qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe mallrave. Mirpo policia e Kosovës është përkujdesur që liria lëvizjes të jetë e garantuar dhe që rrugët të mos bllokohen, thuhet në njoftimin e ekzekutivit. Por Albin Kurti ka bërë të ditur se reciprociteti sot po zbatohet, me që si pas ti nuk është lejuar që të hyjë nga Serbia as një kamion apo automjet i vogël me targa serbe.
Pra, motoja jonë Serbia nuk kalon, po zbatohet, dhe policia e Kosovës është ajo e cila nuk përna i sjell maunët dhe veturat e Serbisë në brendit të territorit të Kosovës.
Policia e Kosovës, e cila nuk ka lejuar afrimin e protestuesve në vend kalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, raporton për situatë të qetë. Zëdhënësi Baki Kelani konfirmoi se policia ka dërguar barikada të hekurta për të mundësuar qarkullimin e lirë në njërën korsi.
Po ato barikada janë vendosur vetëm për shkak të mundësisë qarkullimit të lirë, pra të mos pengohet, sepse lëvizjet e qytetarëve nga njëherë po blokohet dhe kursia tjetër cila është e lirë, mirë po nuk ka pasur ndonjë qëllim tjetër.
Ndërkohë Kelani tha se është informuar se policia ka konfiskuar disa mjete logjistike si tenda e reflektor të nevojshëm për marrëvajtjen e protestës gjatë natës afër vendkalimit kufitar të Dheu i Bardh. Ai tha se policia do të veprojë konform situatës dhe ligjeve në fuqi, por nuk ka pohuar dhe as mohuar mundësinë e kërkesës për shpërndarje të protestës. Në protestën e zhvilluar në dalje të Podujevës, ka qëndruar sot edhe ish ambasadori misionit verifikues të OSBE-s William Walker, i cili ka thënë se ka ardhur që të shohë përse afërmi protestat për bllokimin e mallrave serbe në Kosovë, të cilat në javën e kaluar rezultuan me përplasje mes policisë dhe protestuesve. Kam ardhur sot për të parë protestat, për të parë reagimin e policisë ndaj protestuesve. I kam parë raportet për protestat e javës së kaluar, ku qeveria tha se policia ka vepruar në mënyrë proporcionale. Por Amnesty International dhe disa organizata tjera jo qeveritare kanë mendime të tjera se çfarë ka ndodhur. Kështu që kam dëshiruar të vi dhe të shoh vetë se çka po ndodh, ka thënë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë William Walker. Ai nuk ka komentuar vendimin e vetëvendosjes që të organizojë protesta në rrugë për bllokimin e mallrave serbe, por është shfaqur skeptik në lidhje me veprimet e qeverisë së Kosovës karşı kuvendit të Kosovës.
As I say, I don't know the details. I don't know what the government is doing.
Nuk i di detajet. E di që qeveria ja ka dalë që të kthejë një akt parlamentar dhe kjo më ngjall pak dyshimet, por friksohem se nuk kanë përgjigje të plot në lidhje me këtë, tha Walker, i cili është shprehur se përderisa protestat janë parsore, nuk është arsye pse duhet të kundërshtohen ato. Lëvizja vetëvendosje nuk hoqi dorë nga protestat e sotme në dy pikat kufitare me Serbinë, edhe pse kuvendi i Kosovës votoi të premtën mocionin që rrëzon atë të 70-vjetorit për reciprocitet me Serbinë dhe mbështet marrëveshjet e arritura me Beogradin në kuadër të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me blokun tematik. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kritikojnë ashpër tarifat që duhet paguar qytetarët e saj për të hyrë në Republikën e Kosovës. Fajin për këtë u ahedhin autoriteteve kosovare. Pra bëhet fjalë për 60 deri në 145 euro për 15 ditë, varësisht llojit të automjetit që mban targat e Serbisë. Prishtina zyrtare, që është pjesë e marrëveshjes me Beogradin, premton uljen e tarifave. Raporti i korespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Pagesat e larta të cilat duhet t'i paguajnë qytetarët e Luginës së Preshevës me rastin e kalimit të kufirit nga Presheva në Kosovë janë duke shkaktuar probleme dhe baknaqësi të mëdha të qytetarët. Kështu të paktën thonë përfaqësues të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Ata kritikojnë institucionet e Kosovës, duke thënë se vendimi i ekzekutivit kosovar për këtë çështje duhet të shqyrtohet sa më parë. Kryetari i Komunës e Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e arritur në Bruksel në mes të Prishtinës dhe Beogradit për qarkullimin e lirë të njerëzve ka shkaktuar probleme të mëdha për shqiptarët e Luginës e Preshevës.
Numri i automjeteve që kalojnë në Republikën e Kosovës është zgjuar për rreth 75%.
Mustafa tha se shqiptarët e Luginës nuk e kanë merituar një gjë të tillë dhe si shprehetaj qeveria e Kosovës duhet që sa më parë të heq taksën që duhet të paguajnë qytetarët që dëshirojnë të kalojnë në Kosovë.
Ndëshkimi për shqiptarët e Luginës Preshevës të largohet një ditë përpara, në mënyrë që edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës të ekzistojë liria qarkullimit të lirë në drejtim të Republikës Kosovës. Ne dhe ashtu jemi të sindikipuar, dhe ashtu jemi të izoluar nga Serbia, jemi të izoluar edhe nga Republika Maqedonisë, për shkak kalimeve doganore, kufitare, mos hapja kalimeve të vogla.
Ditë më parë, Beogradi ka vendosur tarifën prej 100 eurosh për kosovarët e cilët duan të qarkullojnë në shtetin serb, vendim të cilit Prishtina zyrtare i është përgjigjur me reciprocitet. Ky sigurim zgjat 30 ditë. Automjetet me targa të Serbisë që duan të hyjnë në Kosovë për qëndrim 15 ditor, duhet të paguajnë nga 60 euro deri në 145 euro, varësisht llojit të automjetit. Por kryetari i Komunës së Preshevës Mustafa thotë se serbët nuk janë duke i paguar taksat e Kosovës, pasi që sipas tij ata po i shfrytëzojnë tabelat e regjistrimit KS, PR, GL e të tjerë.
Serbët në territorin e Republikës Kosovës në rastin e kalimit në Serbi nuk paguajnë as në Serbi as në Kosovë, duke shfrytëzuar dy pal tabela, njërën me tabelat e vjetra për GL të tjera që kanë qenë para vitit 99 dhe tjetën me tabelat KS, dhe në këtë kontekst nuk i nështrohen pagesave si duhet i nështrohen në shqiptarët e Luginës Preshevës.
Nga ana tjetër, krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka deklaruar se që në fillim Kosova nuk ka qenë dakord për këto tarifa kashtë larta, pasi një gjë e tillë e vështërson lirinë e lëvizjes. Megjithatë, krye negociatorja Tahiri thotë se për uljen e këtyre tarifave janë mbajtur disa takime në nivel të ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe në javët e ardhshme shpresojnë që të arrijnë rezultate.
Shpejt pritet edhe takimi i radhës dhe ne presim që të ketë një zgjidhje përfundimtare dhe këtë shpresë bazoj në faktin se edhe BE-ja është pro, pra e qes tarifave shtesë, ky ka qenë qëndrimi ynë i prej fillimit pro dhe nga pala serbe janë dëgjuar sinjale pozitive, meqense edhe ata u ballafaquan me ankesat e qytetarëve.
Përfaqësues të kompanive të sigurimeve nga Kosova dhe Serbia pritet që të zhvillojë një takim në javët e ardhshme në Vjenë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosova në këto bisedime përfaqësohet nga byroja e kompanive të sigurimeve të Republikës së Kosovës. Rahim Pacolli, përfaqësues nga Kosova në këto bisedime, i cili një herësh është edhe kryetari i Këshillit Administrativ të Byros, shprehet optimist po ashtu se shpejt mund të arrihet një marrëveshje në uljen e tarifave për kalimin e kufive Kosovë-Serbi. Mirpo ai thotë se qeveria e Serbisë është ajo e cila pengon në nënshkrimin e marrëveshjeve.
Ata kanë problem për qeverisë aty, nëse janë shumë herë jera para marrëveshjes, masanena bëhet një blokos, nuk mungojnë ata 2-3 takime i shtyn, edhe ndryshojnë qendrimet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Grupi mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën pritet të mblidhet më 24 janar në Vjenë për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së Pakos Ahtisaari. Varësisht vlerësimeve të këtij grupi do të varet edhe përcaktimi i kohës së përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur. Analistët thonë se nëse faza mbikëqyrjes do të përfundojë në fund të këtij viti, Kosova do të ketë ende nevojë për praninë civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Për të tjera holsin nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përmbyllja fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë nuk jep fund nevojës që Kosova do të ketë për vazhdim në pranisë dhe asistencës së huaj, thonë analistët. Grupi ndërkombëtar mbikëqyrës do të mblidhet në Vjenë për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së Pakos Ahtisaarit, dokument bazë mbi të cilën është shpallë pavarësia e Kosovës e koordinuar dhe mbikëqyrur nga faktorin ndërkombëtar përmes së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Autoritetet qeveritare presin që në këtë takim të nxirret si konkluzion përmbyllje mbikëqyrjes deri në fund të këtij viti. Sidoqë të jetë, analisti Belul Beçaj thotë se faza mbikëqyrjes është dashur të përfundojë në fakt më herët, kurse vonesat sipas i vijnë si pasojë jo vetëm e mospunës së institucioneve, por edhe moskryrjes së misionit nga ana faktorit ndërkombëtar.
Ata që kanë mbikëqyrë Kosovën nuk e kanë kryer misionin përputhje me qëllimet e tyre, pavarësisht nga fakti se kanë ekzistuar gjendjen e kimë të mirëshme.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj mendon se Kosova ka bërë përparime në zbatimin e planit të Atisarit, por ai përmend edhe dy nga obligimet që ende kanë mbetur pa u përmbushur nga ana e qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare, e quajtur shkurt ICO.
Kanë mbetur dy tema shumë të ndjeshme, do të cilat nuk mund të zgjidhen për një kohë të shpejtë. Kjo është komuna e Mitrovicës, edhe që është kapitulli 5, që është ja e trashëgimisë kulturore.
Përmbyllja eventuale pavarësisë mbikëqyrur si efekt do të ketë edhe largimin e zyrës civile ndërkombëtare nga Kosova. Sipas analistit Belul Beçaj, ICO edhe ashtu nuk ka shërbyer tjetër vese për të mbuluar të bërat dhe dështimet e institucioneve të Kosovës.
Gjatë kohës faktikisht ICO ka qenë vetëm mbulesë për dështimet që kanë ndodhur në Kosovë, ata natyrisht ose kanë situar vetëm për shkak të civilëve të veta, por qytetarët në Kosovë dinë se çfarë gjendje objektivisht është.
Megjithatë, përmbyllja fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk nënkupton edhe largimin e të gjitha misioneve të huaja nga Kosova, edhe nëse ICO do të shkonte nga fundi i vitit në Kosovë. Kosovë do të mbesin misioni ushtarak paqëruajtës i NATO-s, pastaj misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, misioni i OSBE-s dhe administrata e UNMIK-ut, edhe pse pa ndonjë funksion praktik. Analisti Ardian Arifaj mendon se në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova do të ketë ende nevojë për ndihmë dhe këshilla ndërkombëtare.
Edhe nëse do të përfundonte misioni i ICO-s, i një mbikëqyrës i pavarësisë së Kosovës, misioni i EULEX-it si mbështetje për sistemin e drejtësisë në Kosovë nuk është mision që mundet me përfundu shpejt edhe me largu shpejt nga Kosova.
Grupi ndërkombëtar mbikëqyrës përbën nga përfaqësues të vendeve që kanë përkrahur shpalljen e pavarësisë së Kosovës, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në raportin e saj më të ri, organizata Human Rights Watch ka vlerësuar përparimin e të drejtave të njeriut gjatë vitit të kaluar në më shumë se 90 shtete. Raporti dokumenton abuzime më të drejtat e njeriut në mbar botën. Sa i përket Kosovës, vënë dukje një përmirësim të vogël, por numëron si sfida sistemin e drejtësisë, mbrojtjen e pakicave, lirinë e medjave e të tjera. Pjesën e plot për Kosovën mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim disa thekse të saj. Situata e të drejtave të njeriut në Kosovë ka shënuar përmirësim të vogël gjatë vitit 2011, thuhet në raportin më të ri të organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Romët, Ashkalinë dhe Egjiptësit vazhdojnë të përballen me diskriminim, papunësi të lartë, braktisje të shkollave dhe norma të larta të vdekshmërisë. Tensionet në mes të serbëve dhe shqiptarëve në veri të Kosovës janë intensifikuar në muajin gusht, kur autoritetet kosovare kanë vënë nën kontroll vendkalimet kufitare me Serbinë. Serbët në veri kanë mbajtur blokada dhe protesta që kanë vazhduar deri në muajin nëntor, thuhet në raport. Një polic i Kosovës është vrarë nga protestuesit serb gjatë një përleshje kufitare në fund të korrikut. Ndërkaq në shtator janë plagosur disa serb dhe paqëruajtës të KFOR-it në një konfrontim mbi blokadat serbe pranë pikave kufitare. Raporti kujton refuzimin për të dhënë prova të dëshmitarit kyç në rastin Haradinaj, Balaj dhe Brahimaj në tribunalin e Hagës. Ai citon frikën e tij për sigurinë në rast të dëshmisë. Në muajin janar vjen Human Rights Watch, Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës ka miratuar një raport të parlamentarit zviceran Dick Marty, i cili pretendon se disa pjesëtarë të ish UÇK-s, përfshir zyrtarë të tanishëm të Kosovës, kanë marrë pjesë në rrëmbime të pasluftës, në zhdukje të detyruara, në trafikim të dyshuar organesh, si dhe në krim të organizuar.
Ndjekja penale Fatmir Limajt, antar i parlamentit nga partia në pushtet, është tyrë nga marsi deri në shtator për shkak të konfuzionit nëse ai kishte imunitet parlamentar. Në shtator, gjykata kushtetuese e Kosovës ka sjell vendimin sipas të cilit ligjvënësit nuk janë imun nga ndjekja penale, ndërsa më pas, gjykata Qarkut ka urdhëruar vendosjen e Limajt në arrest shtëpiak. Limaj akuzohet për si thuhet torturim dhe vrasje të burgosurve sërb dhe shqiptar në Kleçk më 1999. Gjykimi sipas raportit u përball me kthim prapa në fund të shtatorit kur dëshmitari kyç Agim Zogaj edhe pse në mbrojtje u gjeti vdekur në një park të Gjermanisë. Në muajin shkurt, kreu i misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanier vuri në dukje para Këshillit të Sigurimit pa rregullsit dhe manipulimet me vota gjatë zgjedhjeve të dhjetorit 2010 në Kosovë. Pa rregullsit zgjedhore u kritikuan edhe në muajin janar nga Ulrike Lunacek, raportuese Parlamentit Evropian për Kosovën. Sa i përket lirisë së medjave, raporti kujton letrën e hapur të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Christopher Dell, ku ka akuzuar tri media kosovare për sjellje të paligjshme, pasi kishin raportuar mbi tekstin e mesazheve dhe një bisedë të regjistruar ndërmjet ambasadorit Dell dhe politikanëve kosovar gjatë zgjedhjeve presidenciale të poktij muaji. Reporterët pa kufi e kanë quajtur ndërhyrjen e Dellit të papranueshme, thuhet në raport.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e përjavshme Vox, e cila në shënjes tërka rinin kosovare. Tem kësaj radhe janë telefonat celular. Në anketën që korespondentja jonë Nadi Ahmeti ka zhvilluar me disa të rinjë në Prishtinë, pjesa dërmuese e tyre thotë se është e varur nga telefoni mobil. Të ndjekim në vazhdim opinionet e tyre.
Në dekadën e fundit në Kosovë një ndër ndryshimet e mëdha në sistemin e komunikimit është përhapja dhe përdorimi telefonave celular, përfshirë të gjitha shtresat, por në nivel më të lartë përdoret nga të rinjet. Celulari për këtë kategori të shoqërisë është bërë mjet i pandar dhe pjesa dërmuese tyre thonë të jenë bërë të varur nga ai. Madje është krijuar përshtypja që të mos kesh një telefon celular është turp. Në rubrikën e përjavshme me Vox në programin ton, të rinjt shprehin se është e dobishme dhe domosdoshme për njeriun përdorimi i telefonave televizshëm. Ata shprehin si një pjesë të madhe të kohës e kalojnë shfrytëzimin e funksioneve të lloj-llojshme që posedon telefoni mobil, duke përdorur siç thon për komunikim, mesazhe, lojra, për të dëgjuar muzikë apo edhe për fotografi dhe video incizime. Selime Sulejmani nga Ferizaj është studentën e Fakultetin e Edukimit. Ajo konsideron se telefoni celular është i nevojshëm për marrjen e informacioneve në kohën e duhur.
Telefoni më shumë e shfrytëzoj sa për komunikim, edhe për mesazha. Nuk kam ndonjë telefon llog këto, thjesht firma ndryshe, po sa për me punu shpejt.
Behar Korani thotë se shumë i varur nga telefoni. Behari thotë se në shumicën e rasteve telefonin celular e përdor për të shkëmbyer mesazhe mes shokëve dhe kolegëve të tij.
Përdorim të telefonin shumë, mas shumë gjithë për SMS-a, 6 ditë 20. Të jelat funksionit që një përdorimi Facebook-ët, fatën e herë, lojrat po, luj, lojra shumë telefon. Pjesë pa ndashme jetës o po telefoni.
Përdorimi i internetit nga kompania telefonisë mobile është gjithashtu interesim për të rinjë Kosovar, thot 22 vjeçari Safet Halili.
Tash këto telefonat e ri kanë, dhe më thonë, zhvillu teknologjia shumë për shumë iPhone-at, sa që mund të përdorësh edhe për internet edhe për telefonat të ndryshme është. Përdore për Facebook, për informata ndryshme, për lojmet e ditës kështu me radhë.
Arjeta Zekolli, studentën e departamentin e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin e Edukimit, tregon arsyen e mbajtjes së telefonit.
Më shumë për me komuniku, për thirrje, për SMS-a, për komunikim më shumë.
Por të riun tjetër Fidaim Gashin, celulari e tërheq për të dëgjuar muzikë.
Kusha unë këtë ditë nuk është domohon si ekstra diçka, po është i nevojshëm, është si një sen i domosdoshëm domohon. Po i përdore funksionet tjerë, shambull muzika, lojrat e ndryshme, radio në pan të gjeshëm.
Ka dhe të atil që nuk munden të paramendojnë jetën pa telefon televizshëm. Njëra prej tyre është Albina Bajrami.
Po mendoj se telefoni dhe me thone ka rëndësinë primare, dhe si për komunikim, për shikimin e orës apo për shfarë të sot, plëso nevoja ndryshme. Për shumë më tash me kanë qenë kushte shumë vështira, nëse ke post një me dërgu një selama për një fjalë diçka, ka qenë mënyra vetë me posta apo diçka tjetër, tani është dhe me thone telefoni mjet komunikimi primar, pa cili nuk mund të apra mendoj si dhe mos kohën e sot në kujetojmë.
Iriu tjetër Berton Qunin nga qyteti Gjakovës thotë.
Po bo thirrje edhe me komuniku normal me njerëz. Edhe mesorën. Mendoj që është bo pjesë e jetës tonë. Jetojmë në kohën e teknologjisë.
Telefoni i lëvizshëm është një mjet për të menaxhuar vetmin dhe izolimin, thot Dardan Bytyqi, 21 vjeçar. Por një gjë e tillë nuk ju mundësohet të rinive kosovar, thotë duke qeshur Dardani, pasi sipas tij kompanitë të telefonisë mobile që veprojnë në Kosovë kanë vendosur çmime të larta për bisedë.
Nëse vjesa jam i ngatë, nuk shkoj shpejt, vjesa vendos vetë për thirrje për dorë. Po mendoj se çmimet janë shumë notla, thirrje edhe po më shoh shpejt, por shumë se na më shumë se ne era si shtina mbushje. Mendoj që na studentët është më mirë bëni farjetë ti qysh, soma me posni kastomatol për komunikim se po kem nevojë shumë. Po për dorën Facebookun e sanë po mendoj që po na merr kohë shumë në diçka njerëz më të shpejt komunikimit është shumë më nevojshme. Edhe me shpenzime më ato, sepse një biznesmen për përdorë, dhe më thonë, me të njëjtë çmime me një biznesmen dhe me një punëtor që ka pagë, studentat pikë njëjtë çmime, telefonohet ose sigurisht ata për shembull.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Pason edhe një kronik nga Bota, zyrtarët shëndetësor të Rusis thonë se ka pasur përkesime të dukshme në cilësin e djathit të Ukrajinës. Njoftimi vjen në kohën e bisedimeve të tensionuara ndërmjet Moskës dhe Kievit rreth çmimeve të gazit natyror. Ai po ashtu pason dalesën që Rusia u ka bërë ca importeve nga Bielorusia, Moldavia dhe Gjorgjia. Po a do të vazhdoj Moska me praktika të tilla edhe tani që është në prag të antarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Valjeta Kosumi sjell për transmetim kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Është e parashikueshme si bora në dimër. Kur Rusia ka përplasje me ndonjë fqinë të sajin, zyrtarët shëndetësor të Moskës papritur zbulojnë diçka të gabuar në eksportet e atij vendi. Këtë herë është Ukraina ajo që është zhytur në bisedime me Moskën në lidhje me çmimet e energjisë dhe çështje të tjera të diskutueshme. Andaj edhe pritej që inspektori rus i shëndetësisë Gennadi Onishenko të thoshte se ka përkeqësim të dukshëm në cilësinë e djathit Ukrainas. Njoftimi duke të jetë paralajmërim për ndalesa importi. Të kujtojmë se Moska ndaloi importimin e ujit mineral në vitin 2006, të prodhimeve bieloruse të qumshtit më 2009 dhe të verës moldave në vitin 2010. Ekonomisti Ukrainas Ihor Burakovski thot për Radio Evropa e Lirë se një veprim i till ka të bëjë me çështje më të mëdha midis Moskës dhe Kievit.
Україна послідовно відмовляється бути членом митного союзу.
Україна vazhdimisht refuzon të bashkohet unionit të doganave bashkë me Rusin, Bielorusin dhe Kazakistanin. Ukraina vazhdimisht hedh poshtë integrimin më të thellë në fushën e gazit. Andaj mund të them se deklaratat e fundit janë njehone këtyre problemeve, thot Burakovski. Por gjatë këtij viti, pas 19 vjetësh përpjekje, Rusia pritet të antarësohet në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kur një gjë e tillë të ndodh, zyrtarët shëndetësor të Moskës do të vazhdojnë të jenë në gjendje për të ndaluar importe të tilla, thot Stephen Walcock nga Shkolla për Ekonomi e Londrës. Megjithatë, ai shton se vendet anëtare të OBT-s duhet të zbatojnë standarde uniforme për të gjithë partnerët e tregtisë, si dhe të sigurojnë dokumentacionin që justifikon veprimet e tyre. Walcock kujton se çështje të tilla janë të mbuluara nga marrëveshja sanitare e OBT-s. Kjo e fundit po ashtu i lejon vendet anëtare të vendosin ndalesa të përkohshme, por vetëm nëse sjellin dëshmi shkencore. Por ai thot se rregullat e OBT-s u japin mbështetje vendeve të goditura nga aksione të tilla të tregtisë. Po sipas Walcockut, OBT-ja monitoron politikat tregtare dhe në këtë rast do të mund t'i bënte presion Moskës nëse vendos sankcione të motivuara politikisht.
There is regular monitoring though of trade policy through what's called the trade policy review mechanism.
Ekziston monitorimi rregullt i politikës tregtare në bazë të asaj që quhet mekanizëm i rishikimit të politikës tregtare. Andaj, nëse ka ndonjë motiv për përdorimin e këtyre masave, antarët e tjerë të OBT-s mund ta sfidojnë Rusinë në këtë proces. Por kjo më shumë ka të bëjë me një presion të kolegëve sesa me ndonjë sanksion të veçantë ligjor. Çdo sanksion ligjor natyrisht se duhet bazuar në rast individuale, thot Walcock. Moska po ashtu ka kërcënuar se nuk do të përmbahet rregullave të OBT-s me tregtin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse Washingtoni nuk e heq një ligj për tregtin që daton nga koha e luftës së ftohtë. Bëhet fjalë për ligjin e vitit 1974, i cili i amohon Rusisë statusin normal për marrëdhënie tregtare.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje kalon natën në rrugë për, siç thot, mbrojtjen e Republikës. Hillary Clinton dhe Boris Tadić diskutojnë për dialogun Kosovë-Serbi.
Lugina e Preshevës kritikon tarifat për të hyrë në Republikën e Kosovës, për këtë fajson autoritetet kosovare. Liga Arabe vazhdon misionin vëzhgues në Siri. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe programet tona, si dhe rubrikën kushtuar qytetarëve Demask. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.